วัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมนะสวัสดีนะครับถือโอกาสกล่าวสวัสดีทักทายอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะจากพระเจ้านะครับให้พี่น้องในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ได้มีโอกาสได้ฟังเนาะก็นึกถึงย้อนกลับไปเมื่อโอ้สมัยประมาณ9ปีที่แล้วครับที่ผมได้อยู่เชียงใหม่เนาะก็มาที่คริสตจักรพระคุณตั้งแต่สมัยน้องอะไรดีน้องมิมี่ยังตัวเล็กๆนะฮะผมยังตัวเท่าน้องมิมี่เลยตอนนั้นนะฮะก็จนตอนนี้มาไกลพอสมควรนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าครับตอนนี้ผมก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่ YFC นะครับหรือว่ามูลนิธิห่วงใยเยาวชนก็ทำงานเกี่ยวกับการประกาศแล้วก็สร้างสาวกกับเยาวชนไทยนะครับเอาวันนี้ครับผมก็จะมีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะจากพระเจ้านะครับวันนี้ครับจากซีรีส์ของพระธรรมภาคไกลเนาะซึ่งเราเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับจากพี่เอ็มนะครับอาจารย์เอ็มเนาะในบทที่หนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะในบทที่สองนะครับซึ่งเป็นช่วงพาร์ทแรกเนาะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่สามโดยอาจารย์จอนนะครับซึ่งไม่อยากให้พี่น้องในคริสตจักรของเรานะฮะพลาดสักตอนเดียวเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเคยดูซีรีส์เกาหลีเนาะดูละครไทยอย่างนี้ใช่ไหมครับคลื่นชีวิตอะไรอย่างนี้เราก็คงไม่อยากที่จะพลาดสักตอนใช่ไหมครับเราอาจจะดูตอนที่1 EP ที่1 EP ที่2 3 4เราก็อยากจะดูจนจบใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าใจนะครับในพระวจนะของพระเจ้าเนาะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็พี่น้องสามารถที่จะกลับไปฟังได้เนาะอยู่ในเว็บไซต์ของทางคริสตจักรนะครับแล้วก็เพจของทางคริสตจักรนะครับซึ่งสามารถไปเสิร์ชหาดูได้เนาะวันนี้ครับเราจะมาดูกันที่พระธรรมฮักไกนะครับบทที่2ข้อที่1ถึง9เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับให้เราอ่านพระธรรมฮักไกด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านข้อที่1แล้วก็พี่น้องก็สลับกับผมนะครับผมณวันที่21เดือนที่7พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะว่าใครบ้างที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านนี้ที่เห็นพระนิเวศนี้ครั้งเมื่อมีสง่าราศีเดิมนั้นบัดนี้ท่านเหล่านั้นเห็นเป็นอย่างไรมองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมตามคำสัญญาซึ่งเรากระทำไว้กับเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์วิญญาณของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวเลยเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าและเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้ครับพี่น้องครับผมอยากจะมีภาพหนึ่งให้พี่น้องทุกคนได้ดูนะครับเวลาที่เราเคยใช่ไหมฮะเวลาที่เราอยากจะสมมติทำขนมเค้กอะไรอย่างนี้เป็นงานปาร์ตี้ในงานวันเกิดอะไรนี้นะฮะเราก็พยายามเซิร์ชใช่ไหมฮะในอินเทอร์เน็ตเนาะโน้ดูสูตรอะไรที่มันน่ากินเนาะใน Pinterest บ้างใน Google บ้างใน Facebook บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแต่พอเวลาทำจริงแล้วเป็นยังไงครับสวยงามนะฮะเหมือนกับภาพนี้ยังไม่ใช่ฮะต้นแบบนี่โอ้โหเป็นปราสาทสวยงามมากเลยนะฮะพอทำจริงเป็นยังไงครับก็นะฮะดูเป็นแบบนะฮะหอเอ็นพิซซ่าอะไรอย่างนี้นะหรือว่าบางทีเราไปดูเรฟเฟอร์เรนซ์จากในอินเทอร์เน็ตสวยมากครับเอลโม่ฮะน่ากินมากพอทำจริงเป็นไงครับก็ออกแนวสยองขวัญ นิดนึงนะครับหรือว่าทำขนมครับอันนี้ง่ายสปองบ๊อบนะฮะ ความจริงเป็นไงครับสุดท้ายก็เอาตุ๊กตามาติดง่ายกว่าใช่ไหมฮะหลายครั้งครับเราสิ่งที่เราคิดใช่ไหมเราเคยเห็นใน Facebook ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมคิดกับในความเป็นจริงมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะครับผมพี่น้องครับในสัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์เอมเนาะได้นำเราไปถึงช่วงแรกของพระธรรมฮักไกเนาะที่ฮักไกผู้เผยพระชนะของพระเจ้านะครับได้เริ่มต้นเทศนาแล้วก็หนุนใจประชาชนนะครับให้เขาที่จะเลือกพระเจ้าเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปทำงานในการสร้างพระวิหารต่อไปในวันนี้ครับสิ่งที่พี่น้องได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเริ่มเป็นบทที่สองเนาะนะครับก็เกิดนำก่อนเนาะนี่ก็คือเป็นช่วงเวลาประมาณ1เดือนแล้วนะครับประมาณ4สัปดาห์เนาะที่เริ่มมีการวางรากฐานนะครับแล้วก็ในการที่จะสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเนาะนะครับหลังจากที่บทที่1ผ่านไปแล้วนะครับพวกบรรดาคนหนุ่มๆเนาะคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาได้ทำการสร้างเนี่ยเขาก็มีความชื่นชมยินดีนะฮะดีใจนะครับแต่ว่าในขณะนั้นครับกลุ่มคนผู้อาวุโสกลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยเขากลับร้องไห้เขากลับเสียใจนะครับไม่ใช่ร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มตื้นตันยินดีแต่อย่างใดแต่ว่าผู้อาวุโสเหล่านั้นเนี่ยเขาเคยมีโอกาสได้เห็นพระวิหารของซาโลมอนใช่ไหมครับที่งดงามสวยงามตระการตายิ่งใหญ่อลังการไฟกระพริบนะฮะดังนั้นครับวิหารนั้นเนี่ยก็ถูกทำลายไปเมื่อประมาณ66ปีก่อนหน้านี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกท้อแท้เพราะว่าพระวิหารที่เขามองเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันเทียบไม่ได้เลยกับพระวิหารหลังก่อนที่เขาได้เคยเห็นมานะครับดังนั้นครับผู้เผยพระวจนะฮะที่ชื่อฮักไกนะครับก็มีโอกาสได้เผยพระวจนะแล้วก็ให้กำลังใจบรรดาคนงานบรรดาประชาชนแล้วก็ผู้ที่สร้างพระวิหารหลังนั้นนะครับด้วยข้อความที่มาจากพระเจ้าที่ฮักไกที่เขายังยินดีมีความสุขอยู่ได้นะครับแม้ท่ามกลางประชาชนที่กำลังทำงานของพระเจ้าด้วยความรู้สึกถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นก็เรียกว่าหน่วงรู้จักไหมความแบบรักที่ไม่ถึงกับสุขความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นทั้งซึมทั้งเหงาทั้งดีใจยินดีอยู่ด้วยกันนะฮะผมเกือบจะร้องเพลงแล้วนะฮะเป็นหน้ากากทุเรียนนะครับช่วงนี้ชอบมากเลยเป็นความรู้สึกหน่วงหน่วงความรู้สึกที่สุขก็ไม่สุขเต็มที่ทุกข์ก็นิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะมันครึ่งครึ่งกลางกลางมันอั้นมันยื้อยื้อก็อยู่งี้ครับดังนั้นครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีหลากหลายความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ในช่วงสถานการณ์ตอนนั้นนะครับการที่คนๆนึงครับพี่น้องที่จะกลับมาทำงานได้นั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าการที่พวกเขาเนี่ยจะดำเนินงานให้สำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเช่นกันใช่ไหมครับการที่เขากว่าจะโอ้เขาจะบิ้วตัวเองนะฮะรวมใจกว่าที่จะทำให้เขากลับมาทำงานได้เนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับแต่ว่าทำให้มันเสร็จเนี่ยก็ยากใช่ไหมครับเหมือนกับเวลาที่เราทำงานเนาะเวลาผมอย่างเตรียมเทศอย่างนี้นะฮะปกติเปิดคอมมานี่ก็ไม่รู้เป็นไรฮะเข้า Facebook ก่อนก็จะทำงานพอทำก่อนจะทำให้มันเสร็จเนี่ยโอ้มันยากมากใช่ไหมครับสุดท้ายก็ตีสองตีสามอะไรอย่างนี้แล้วก็หลับแล้วก็เหนื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วเนี่ยการที่ทำงานดำเนินงานให้เสร็จมันยากมันเหนื่อยนะครับเช่นเดียวกันครับกับงานที่เขามีโอกาสได้บูรณะแล้วก็สร้างพระวิหารหลังนี้ขึ้นมานะครับเป็นงานที่พิเศษมากเนาะเป็นงานที่รื้อฟื้นเป็นงานที่เขาต้องก่อร่างสร้างที่ประทับของพระเจ้าขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับฮักไกครับเขาก็ได้เผยพระวจนะครั้งนี้เนาะในช่วงสุดท้ายนะครับของเทศกาลอยู่เพิงเนาะเทศกาลอยู่เพิงก็เป็นเทศกาลที่เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวแล้วก็ระลึกถึงช่วงเวลานะครับที่คนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับซึ่งพี่น้องสามารถกลับไปดูได้เนาะในพระธรรมเลวีนิตินะฮะซึ่งจะเป็นในช่วงเดือนประมาณเดือนตุลาคมนะฮะก็การที่ฮักไกที่เขาเลือกช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่จะบอกกับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเขาอยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้ระลึกถึงช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะฮะในช่วงนั้นที่กษัตริย์ซาโลมอนครับเขาได้มีโอกาสได้ถวายพระวิหารหลังเดิมอยู่ในช่วงระหว่างเทศกาลอยู่เพิงพอดีเลยนะครับซึ่งฮักไกเนี่ยอยากให้พวกเขาได้ฟังแล้วก็ระลึกถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ฮะผมก็อยากที่จะแบ่งปันข้อความจากพระธรรมฮักไกเนาะโดยที่จะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับหัวข้อแรกครับผมอดีตก็สำคัญแต่ปัจจุบันสำคัญกว่าครับพี่น้องในพระธรรมฮักไกนะฮะบทที่2ข้อที่1ถึง3นะครับในช่วงสัปดาห์แรกของการสร้างวิหารใหม่ครับพี่น้องในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องอาทิตย์แรกเนี่ยเนาะก็เขาจะต้องเดินเข้าไปดูใช่ไหมครับไปสำรวจสถานที่ดูว่าเอ๊ะในซากปรักหักพังต่างๆเนี่ยนะฮะ ยังมีสิ่งใดที่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นก้อนหินอันนี้ยังพอใช้ได้โครงสร้างมีอะไรที่ยังพอใช้ได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากในช่วงนั้นครับเป็นช่วงที่ทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่เพียงพอเนาะจะอยากจะได้หินก็ไม่มีอยากจะได้ไม้อยากจะได้ทองคำอะไรต่างๆก็มีไม่เพียงพอที่จะเอามาสร้างพระวิหารนะครับรวมถึงช่างต่างๆเนาะอย่างเช่นช่างแกะสลักหินช่างทำไม้ช่างทำนู่นนี่เนี่ยก็ไม่มีเลยในช่วงนั้นนะครับทำให้ในช่วงเดือนแรกนะครับของการสร้างวิหารเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้ามากๆเลยนะครับแล้วก็ทำได้น้อยมากๆเลยนะครับในการที่เขาก็จะโอ้มานั่งสร้างทีละอย่างเนาะพี่น้องเคยสร้างบ้านไหมครับอันนี้อาจจะดูยิ่งใหญ่ไปอาจจะเคยเล่นเกม The Sims อะไรอย่างนี้ไหมฮะที่สร้างบ้านหรือว่าทำอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็นภาพแบบว่าเหมือนภาพนี้เนาะอันนี้เป็นกระเบื้องนะครับพี่น้องสังเกตเห็นมีอะไรที่ผิดปกติไปไหมครับอะไรฮะอันนี้ไม่ใช่รังผึ้งเนาะเป็นพื้นนะครับเห็นไหมมีกระเบื้องประมาณ 2-3 อันที่ติดผิดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เนี่ยอยู่ในบ้านของพี่น้องจะรู้สึกยังไงครับทุกๆเช้าที่เราแปรงฟันอาบน้ำเสร็จเราเดินลงมาเราต้องเจอไอ้สิ่งนี้ทุกๆวันเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงครับคนที่ perfectionist เนี่ยอาจจะรู้สึกขัดใจใช่ไหมแทบอยากจะย้ายบ้านหนีไปเลยหรือว่าอยากจะย้ายที่หรือว่าเลาะพื้นออกมาเลยทีเดียวใช่ไหมครับหงุดหงิดเห็นแล้วรู้สึกว่ามันขัดใจจังเลยทำไมแบบโอ้โหมันไม่สมบูรณ์มันไม่สวยงามนะครับก็ยังเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหมือนเรามีโทรศัพท์เครื่องนึงครับ iPhone 8ละกันจากแม่สายโอ้ดีมากครับเครื่องนี้สามารถถ่ายรูปหน้าเบอร์หลังชัดหน้าชัดหลังเบอร์อะไรได้โอ้โหมันมีฟังก์ชันที่เจ๋งมากเลยเปิดโหมดเครื่องบินโยนปุ๊บแตกอะไรอย่างนี้นะฮะปรากฏเสียครับเสียขึ้นมากว่าจะได้ iPhone 8เครื่องนี้มาเนี่ยก็ยากแล้วใช้เงินเยอะนะฮะ 3-4 หมื่นดังนั้นครับจะซื้อเครื่องใหม่ก็มีตังค์ไม่พอก็อาจจะต้องไปซื้อ Samsung Hero ใช่ไหม3310ไปนะครับไม่สามารถที่จะมีฟังก์ชันที่ดีไม่สามารถมีฟังก์ชันที่เจ๋งเหมือนกับเครื่องก่อนที่เคยใช้มานะครับเช่นเดียวกันครับความรู้สึกของในยุคนั้นเช่นเดียวกันการสร้างพระวิหารมันเทียบไม่ได้เลยมันไม่เจ๋งเลยมันไม่ดีเลยมันเห็นแล้วมันหงุดหงิดใจมันท้อแท้ใจเหลือเกินครับดังนั้นฮะท่ามกลางความท้อใจเหล่านั้นครับพี่น้องก็มีคำตรัสที่มาจากพระเจ้าเนาะซึ่งหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้เพียงตรัสเฉพาะกับผู้เผยพระชนะหรือว่าฮักไกหรือว่าบรรดาพวกผู้นำเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับประชากรของพระองค์ด้วยเช่นกันนะครับพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่มันเทียบไม่ได้เลยกับพระวิหารของซาโลมอนแต่อย่างไรครับอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็คือเป็นพันธุ์เวทของพระเจ้านะครับสร้างขึ้นตามแผนการของพระองค์นะฮะแล้วก็เพื่อพระสิริของพระองค์ถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนสถานที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เขาทำก็คือให้งานรับใช้ของพระเจ้าในการสร้างพระวิหารนี้ดำเนินต่อไปมองมาที่ตัวเราครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุคนั้นเราไปนั่งร้อนๆอยู่ตรงนั้นนะฮะมองดูพระวิหารนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าท้อใจเนาะสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามีแต่ซากปรักหักพังก้อนหินอะไรต่างๆดูเละเทะไปหมดเลยนะครับทรัพยากรก็ไม่มีมาดูที่ตัวเองเอ๊ะความสามารถเราก็ไม่มีช่างฝีมือก็ไม่มีเราจะสร้างพระวิหารที่ใหญ่โตสวยงามเสร็จสิ้นได้ยังไงกันนะครับคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากใช่ไหมฮะเป็นเราครับพี่น้องเราจะกลับไปทำหรือเปล่าเรายังจะกลับไปสร้างพระวิหารหลังนี้ให้สำเร็จหรือเปล่าครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับผมก็มีโอกาสได้ไปพักร้อนเนาะพี่น้องน่าจะเข้าใจความร้อนในช่วงนี้ใช่ไหมฮะพักร้อนคือการหนีร้อนไปพึ่งเย็นนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ตั๋วโปรนะฮะก็มีโอกาสได้ไปนะครับที่ฮ่องกงนะครับก็ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่ทำครับก่อนที่ชื่อว่านักท่องเที่ยวทุกคนน่าจะทำก็คือว่าการอ่านรีวิวใช่ไหมฮะรีวิวไม่ใช่การรีวิวประกอบเพลงแต่ว่าเป็นการรีวิวในอินเทอร์เน็ตที่เราจะไปที่นั่นอย่างไรนู่นนี่นั่นนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะไปครับสถานที่หนึ่งเราเรียกว่าเดอะพีคครับ ซึ่งความพีคของมันเนี่ยก็คือว่ามันเป็นอยู่จุดที่สูงหนึ่งซึ่งเราจะสามารถมองเห็นวิวในเมืองฮ่องกงแบบ360องศาผมอ่านทุกรีวิวแล้วทุกคนบอก360องศานี่รอบตัวเลยนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหแบบไปนี่เจ๋งไปแน่นอนน่าไปมากไปผมก็ในช่วงนั้นก็พอไปถึงวันจริงอ่ะก็ไปก่อนจะขึ้นไปข้างบนนี่ยากมากนะครับเพราะว่าเราก็พยายามจะหาทางแม้จะหาทางที่จะขึ้นไปก็ยังยากเลยเราไม่รู้ว่าต้องไปขึ้นรถขึ้นอะไรยังไงที่ไหนสอบถามทางทุกคนฮะแล้วก็เจอฝรั่งคนหนึ่งครับฝรั่งก็บอกว่าก็พูดมาคำหนึ่งว่าโอ้ขึ้นไปเหรอกลับบ้านดีกว่าโอ้ฝรั่งมีความคีย์เวิร์ดครับมีความบอกใบ้อะไรกับเราบางอย่างซึ่งเราก็ไม่ครับเราจะไปครับเรามั่นใจเราซื้อตั๋วเราอะไรมาแล้วเราก็พร้อมที่จะไปแล้วและนี่ครับเดอะพีคของพอลเลอร์ลิสครั้งแรกนะครับของเซฟนะที่ขึ้นไปเป็นสิ่งนี้ฮะสวยงามมากครับอย่างกับเมืองในม่านหมอกอย่างใดอย่างนั้นครับสิ่งหนึ่งครับที่ผมทำก็คือว่าผมเอารีวิวในอินเทอร์เน็ตกับภาพจริงนะฮะมาดูกันก็อ๋อนี่ไงตึกนกหวีดอะไรอย่างนี้อ๋อนี่ทะเลวิกตอเรียอ๋อโอเคครับคือขึ้นไปจริงๆในภาพนี้ผมว่าผมปรับให้มันดูแบบมีอะไรแล้วนะจริงๆแล้วมันในความเป็นจริงมันขาวมันโพลนหมดเลยผมนึกว่าผมเสียชีวิตแล้วอยู่บนสวรรค์ไปแล้วตอนนั้นก็ขึ้นไปบนนั้นมันมองไม่เห็นอะไรเลยครับความพีคของมันคือเนี่ยแหละฮะเดอะพีคจริงๆขึ้นไปแล้วเราก็มองหน้ากับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเนาะไม่เป็นไรเนาะรีวิวอุตส่าห์นั่งทำแพลนอะไรกันมาเป็นเดือนเป็นปีนะครับขึ้นไปพีคมากจริงๆครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกในตอนนั้นก็คือว่าเราตั้งใจที่เราจะไปละโอเคอ่ะมันอาจจะเทียบไม่ได้เลยกับที่เราดูในรีวิวใช่ไหมที่มันสวยงามมันเจ๋งมากเลยไปดูสถานการณ์ขึ้นจริงแทบจะกระโดดลงมาอะไรอย่างนี้นะกลับบ้านเลยแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ไปต่อเราก็ไม่เป็นไรถ่ายรูปทำเหมือนกับว่าไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวโฟโต้ช็อปเอาก็ได้อะไรเงี้ยสวยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลุยต่อไปพี่น้องครับเราก็เคยมีสถานการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกันนะฮะในชีวิตของเราเช่นเดียวกันใช่ไหมครับที่เรารู้สึกว่าทำไปทำไมอ่ะทำไปก็ไร้ค่าทำไปก็เหนื่อยเปล่าๆสู้ของเดิมก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ทำไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหนื่อยเปล่าๆก็ลุงคนนั้นบอกแล้วไงว่า go home back home ดีกว่าแล้วก็ไม่เชื่อเขาเราก็ยังทู่ซีที่จะไปที่จะทำอยู่ก็เคยมีสถานการณ์ประมาณนี้ในชีวิตของเราเช่นกันใช่ไหมครับดังนั้นครับแม้แต่การรับใช้ของเราแม้แต่การที่เราอยู่ในคริสตจักรของเราบางทีเอ๊ะเราไปทำไมเรามาโบสถ์ทำไมทุกอาทิตย์นี้จริงๆแล้ววันอาทิตย์ควรจะเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนเนาะนอนหลับหรือว่าเอ้ยเราไปกลุ่มเซลล์ทำไมนะเราจะรับใช้พระเจ้าทำไมเราจะประกาศทำไมประกาศไปก็ไม่เห็นมีคนรับเชื่อโอ้เหนื่อยโดนคนนินทาว่าร้ายอะไรอีกมากมายใช่ไหมครับดังนั้นครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองของเราได้นะครับโฟกัสมุมมองของเราในการดำเนินชีวิตพระเจ้านะครับทั้งการทำงานการรับใช้แล้วก็ในสิ่งที่เรากำลังทำในทุกๆวันการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรามองที่ไหนเรามองที่ความสำเร็จในอดีตความรุ่งโรจน์ความสวยงามในอดีตหรือเปล่าหรือว่าเรามองอยู่ที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่ที่ปัจจุบันคนอาวุโสในสมัยนั้นเขาอาจจะมองในอดีตใช่ไหมฮะมองถึงความสวยงามพระวิหารโซโลมอนที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการแต่ปัจจุบันครับพระเจ้าใช้ให้เขาคนเหล่านั้นเนี่ยสร้างพระวิหารของพระองค์ขึ้นมาเขาอาจจะรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจรู้สึกท้อใจขึ้นมาดังนั้นครับหัวข้อแรกที่บอกว่าอดีตก็สำคัญใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญกว่าปัจจุบันที่อยู่ตรงข้างหน้าเราสำคัญกว่านะครับผมยกตัวอย่างครับมีมิชชันนารีท่านหนึ่งเนาะนะครับมิชชันนารีท่านนี้นะครับชื่อว่าอโดนีรัมจัดสันนะครับก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่ท่านอยู่ที่ประเทศอเมริกาเนาะก็ในครอบครัวของท่านนะครับพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นศิษยาภิบาลเนาะที่ดูแลคริสตจักรที่เกิดผลคริสตจักรในที่นั่นเนี่ยโอ้โหเติบโตอย่างมากมายนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็ตัดสินใจไปเรียนพระคัมภีร์เนาะเพื่อจะรับใช้พระเจ้านะครับเขาก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะไปที่ประเทศอินเดียเนาะเพื่อที่จะไปรับใช้พระเจ้านะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็มีอุปสรรคมากมายเขาอุตส่าห์จากบ้านจากเมืองเนาะจากประเทศอเมริกาที่ดูรับใช้น่าจะ เดอะพีคเช่นเดียวกันน่าจะพีคอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาตัดสินใจที่ไปอ่ะอินเดียพอไปอินเดียเสร็จก็เกิดอุปสรรคมากมายไม่เป็นไรหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศพม่านั่นเองนะครับที่นั่นครับเขาก็เจอกับอุปสรรคมากมายเนาะอย่างเช่นในเรื่องของภาษาพูดไวยากรณ์อะไรต่างๆนะฮะซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกกดดันรู้สึกยากเหมือนกันเนาะภารกิจของเขาครับที่เขาต้องทำก็คือการที่เขาไปแปลพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูเนาะซึ่งคนที่นั่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคอนเซปต์หรือว่าไม่ได้มีความคิดเรื่องของพระเยซูมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขารับใช้พระเจ้าที่นั่นเนี่ยโอ้โหมันยากมากมันเหนื่อยมากเขาก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแปลพระคัมภีร์พิมพ์พระคัมภีร์หลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่เขารับใช้พระเจ้าเนี่ยก็เกิดอุปสรรคอย่างเช่นขาดเงินทุนหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เขาต้องย้ายจากในเมืองหลวงไปสู่บ้านนอกไปสู่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากมายครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อโดริรัมจัดสรรยังคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปก็คือเขาไม่หยุดที่จะรับใช้พระเจ้าครับถึงแม้ว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความยากมันเป็นอุปสรรคมองไปมีแต่ปัญหาไม่เห็นการเกิดผลอะไรเลยครับแต่ว่าสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่ามีคนพม่าที่เริ่มรับเชื่อจากชีวิตของเขานะครับแล้วก็พันธกิจของเขาเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆช้าๆไม่ได้เติบโตขึ้นแบบพลิกฟื้นอะไรมากมายแต่ว่าเป็นพันธกิจที่ค่อยๆเติบโตขึ้นไปครับหลังจากนั้นครับความพีคของเขายังไม่จบเพียงแค่นั้นครับอโดริรัมจัดสรรเนี่ยก็ถูกจับเนาะเขาก็โดนจับเข้าไปในช่วงที่มีเหตุการณ์ที่ไม่สงบในบ้านเมืองนะครับก็ฉะนั้นครับเขาก็ถูกปล่อยออกมาด้วยภารกิจบางอย่างในการเป็นล่ามเนาะทำให้เขาก็ออกมานะครับแต่หลังจากที่เขาออกมาครับภรรยาลูกของเขาก็เสียชีวิตโอ้เป็นความโศกเศร้าใช่ไหมครับผู้ใช้พระเจ้าที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนไม่ได้เกิดผลอะไรเลยคนที่เขารักจากเขาไปอยู่นะครับดังนั้นครับหลังจากนั้นเขาก็มีโอกาสได้กลับไปที่ประเทศอเมริกาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็รับใช้พระเจ้าเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโรดิรัมจัดสรรเนี่ยเขายังยืนหยัดต่อสู้แล้วก็ตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าหลังจากที่เขากลับไปที่อเมริกาเขายังมีภาระใจที่จะกลับมาที่ประเทศพม่าอยู่กลับมารับใช้พระเจ้าต่อไปมาถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตก็ตามครับพี่น้องดังนั้นครับถ้าเกิดว่าเป็นเราครับว่าเราเจออุปสรรคเจอความท้อใจหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่อยู่ตรงหน้าเราเราอาจจะล้มเลิกเราจะละเลยเราจะไม่กลับไปทำแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งนี้ครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าเรียกให้เรากลับไปทำใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะว่าเราทำด้วยความสามารถหรือด้วยตัวของเราเองแต่เป็นด้วยความเชื่อเนาะแล้วก็เป็นสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราครับจากที่เรามองที่สถานการณ์ให้เราปรับมุมมองของเรามามองที่พระสัญญาของพระเจ้าถ้าเรายกเลิกเรายอมแพ้เราท้อใจเราท้อถอยก็จะไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาเลยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อแรกเนาะอดีตก็สำคัญแต่ปัจจุบันสำคัญกว่านะครับเรามาดูข้อที่สองด้วยกันนะครับหลังจากที่โอ้เกิดอารมณ์หลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะความท้อใจความชื่นชมยินดีหรือหลายสิ่งหลายอย่างมากมายครับตอนนี้ครับเหตุผลที่ตอนนี้หลังจากอดีตครับณตอนนี้ปัจจุบันครับเราจะต้องไปต่อแล้วนะครับเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครในพระธรรมฮักไกนะครับบทที่2เนาะในข้อ4ถึง5นะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยฮักไกก็ได้พูดกับผู้ว่าราชการเนาะหรือว่ามหาปุโรหิตต่างๆแล้วก็ประชาชนที่กำลังทำงานก่อสร้างว่าจงกล้าหาญเถิดถ้าพี่น้องเป็นผู้ฟังในกลุ่มนั้นครับมีคนมาบอกว่าจงกล้าหาญเถิดในช่วงเวลาที่เรารู้สึกท้อใจมากที่สุดเราจะรู้สึกยังไงครับก็คงจะรู้สึกดีใช่มั้ยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาไม่น้อยใช่ไหมครับคำนี้ครับเป็นคำที่มีความหมายกับผู้ฟังกลุ่มนั้นอย่างมากหลังจากที่เขาเข้มแข็งแล้วนะครับเขามีกำลังเขากล้าหาญแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เขาจะต้อง go on แล้วนะฮะจะต้องถึงช่วงเวลาที่เขาจะต้องทำงานของพระเจ้าต่อไปสร้างพระวิหารของพระเจ้าต่อไปนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์หรือว่าในความรู้สึกใดก็ตามนะครับแต่น่าดีใจครับพี่น้องที่ภายใต้ความท้อใจภายใต้ความท้อใจเหล่านั้นสิ่งที่พวกเขาได้รับก็คือเป็นกำลังใจจากพระเจ้าเช่นเดียวกันเป็นคำมั่นสัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับเหตุผลที่ทำให้เรารับใช้พระเจ้าต่อไปคืออะไรพี่น้องลองอาจจะลองนึกในใจของเราเนาะว่าเอ๊ะ อะไรคือทำให้เราเป็นสิ่งที่ทำให้เรายังยืนหยัดที่เราจะทำต่อไปคืออะไรในพระธรรมฮักไกครับบอกว่าพระเจ้าทรงสัญญาบอกว่าเราอยู่กับเจ้าใช่ไหมครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหหนุนใจนะครับคำนี้เนาะเราอยู่กับเจ้าการที่พระเจ้าบอกกับเราเป็นพระสัญญาเหล่านี้เป็นการหนุนใจทั้งในสมัยนู้นเนาะทั้งโยชูวาซาโลมอนหรือว่าผู้เชื่อนะฮะก็สามารถที่จะมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าในข้อนี้ด้วยเช่นกันในขณะที่เขารับใช้พระเจ้าเมื่อเราย้อนกลับไปในสมัยของโมเสสนะครับก็เป็นช่วงเหตุผลเดียวว่าทำไมโมเสสเขาถึงต้องไว้วางใจพระเจ้าขนาดนั้นในขณะที่เขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคเผชิญหน้ากับฟาโรห์นะฮะหรือว่าการที่เขาต้องนำอิสราเอลออกจากการเป็นเชลยใช่ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะประทับอยู่กับประชากรของพระองค์นะครับพระวิญญาณในสมัยของโมเสสนะครับในสมัยของผู้อาวุโสต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันใช่ไหมครับที่จะช่วยให้ชาวยิวเหล่านั้นเนี่ยที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าให้สำเร็จได้ด้วยเช่นกันครับพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะครับทำให้เรามีความมั่นใจทำให้เราไม่กลัวครับยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างอีกแล้วนะฮะเป็นเรื่องประสบการณ์สมัยย้อนกลับไปของผมสมัยม.3ครับซึ่งอาจจะไม่กี่ปีมานี้นะฮะเราไม่การเล่นมุกก็นะครับเป็นช่วงไม่ก็เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานอะไรอย่างงี้นะฮะเป็นช่วงของการไปค่ายลูกเสือครับค่ายลูกเสือเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนึงที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะนอกจากการเต้นรอบกองไฟแล้วนะครับก็ยังมีการที่นำพาเราลูกเสือเหล่านั้นเนี่ยไปเดินทางไกลใช่ฮะซึ่งโรงเรียนของผมก็มีความพีคอีกแล้วครับก็คือนอกจากการเดินทางไกลในช่วงเช้าแล้วก็มีโปรแกรมการเดินทางไกลช่วงกลางคืนด้วยครับซึ่งสนุกสนานอย่างมากในช่วงนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในสมัยม.3ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนี่ฮะเป็นเด็กตัวใหญ่มากครับก็เลยเป็นหัวหน้าหมูด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าหมูหรือหัวหน้าหมูนะฮะก็ได้รับหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชากรดูแลเราเด็กๆลูกกระจอกต่างๆนะฮะพาดำเนินการเดินทางไกลในช่วงกลางคืนเนี่ยให้สำเร็จปลอดภัยสวยงามนะครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นครับในตอนที่กำลังเข้าแถวหันซ้ายหันขวาอยู่ขณะนั้นครับแว่นของเด็กชายเซฟฮะก็เลนก็กระเด็นออกมาครับโบรกออกมาขณะนี้แล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับหลังจากนั้นครับจากการเป็นความภูมิภาคภูมิใจที่การเป็นหัวหน้าหมู่ฮะก็ลดน้อยถอยหายไปทันทีครับและเด็กๆเหล่านั้นก็จะต้องเข้าสู่กลับคืนสู่ธรรมชาตินะเข้าป่าไปนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าโปรแกรมนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับบรรดาครูอาจารย์เหล่านั้นครับที่พาเรามานะฮะพอเข้าไปในป่าแล้วไม่รู้หายไปไหนหมดเลยฮะเขาอาจจะกำลังแบบปลอมตัวเป็นก้อนหินหรือว่าเป็นเถาวัลย์อยู่อะไรอย่างนี้นะฮะมีความปลอดภัยมากครับน่ากลัวมากๆเลยนะฮะในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องทำภารกิจของเราให้สำเร็จแต่ทำไงดีอ่ะตอนนั้นสายตาสั้นด้วยมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับก็เลยเริ่มเป็นภาระกับเพื่อนๆและจริงๆแล้วความยากของการเดินป่ามันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนผมเนี่ยก็เหมือนกับถูกโรงเรียนส่งมาเพื่อให้เป็นอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบว่าความชาร์เลนจ์อีกหนึ่งอย่างอะไรอย่างนี้ดังนั้นครับผมก็ไปบอกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับว่าเฮ้ยนายละนายต้องช่วยเราแล้วนะเราเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยตอนนี้เราเดินได้แค่ขากับแขนอะไรอย่างนี้นะตอนนี้นะถ้านายเสียเราไปนะนายจะขาดเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปเลยอ๋อมั่นใจมากเพื่อนก็ครับนายรู้ไหมถ้านายเสียเราไปนะเวลาที่นายไม่มียังลบนายจะยืมใครไม่มีแล้วก็พูดไปต่างๆนานามากมายครับเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีมากโอ้รักมากนะครับเขาก็ช่วยเหลือเราครับแต่ว่าในขณะที่ช่วยเหลือเราเนี่ยจำได้ว่าทุกหลุมทุกก้อนหินทุกอะไรเนี่ยชนหมดเก็บหมดครับเหมือนกับเขาให้เก็บเหมือนเล่นเกมแล้วแบบต้องกระโดดมงอะไรเงี้ยเราเอาหมดครับเก็บหมดแต่ว่าแล้วมันมีช่วงโค้งสุดท้ายที่แบบว่ามันอยู่ขึ้นสู่จุดพีคของภูเขานั้นเนี่ยมันก็จะต้องลงมาสู่ทางอะไรอ่ะสู่ทางที่จะเสร็จสิ้นไอ้ทางเดินป่าตรงนั้นนะฮะตรงนั้นเนี่ยคือเพิ่งมารู้ทีหลังว่าตรงนั้นมันเป็นเหวที่แบบน่ากลัวมากอะไรเงี้ยซึ่งมันไปยากมากแล้วก็คือถ้าพลาดลงไปเนี่ยคิดว่าก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะเวลานี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จำได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ช่วยเหลือกันเนาะก็ฉุดกระชากกันไปดึงกันไปอะไรเงี้ยจนเราสามารถรอดกลับมาได้พอมาถึงอาจารย์ก็แบบโอ้เก่งจังเลยเนาะกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับ อาจารย์ไม่รู้ว่าไปกินบาร์บีคิวอะไรอยู่ที่ไหนแล้วหายไปละนะฮะก็กลับมารับเด็กๆกลับบ้านไปครับณตอนนั้นครับทำไมเด็กชายโจเซฟตอนนั้นเนี่ยถึงรู้สึกมั่นใจขนาดนั้นว่าคนที่เขาไปด้วยเขากำลังฝากชีวิตกับเพื่อนๆของเขาเนี่ยเพราะว่าเขารู้ใช่ไหมครับว่าตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีแว่นก็เหมือนกับณตอนนั้นเนี่ยความเวอร์ก็คือไม่มีแว่นเหมือนไม่มีชีวิตละเหมือนแบบตาหายให้เราปิดตาเดินยังชัดกว่าเลยเลยฮะณตอนนั้นอะไรเงี้ยสายตาสั้นมากแต่เรามั่นใจเนาะโจเซฟมั่นใจว่าคนที่ไปด้วยนะครับจะพาเราไปสู่จุดที่ปลอดภัยแล้วก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นได้ครับนั่นนะฮะสิ่งที่ผมคิดได้ก็คือว่าไปที่ไหนก็ไม่สำคัญเท่าไปกับใครใช่ไหมครับเวลานี้ครับพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเราคนที่เราไปด้วยคือพระเจ้าใช่ไหมครับในชีวิตของเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่เรารู้สึกเรากลัวเราไม่มั่นใจความกล้าหาญหรือความมั่นใจที่เราเคยมีเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ว่าในเวลาที่เราเกิดความรู้สึกแบบนั้นความรู้สึกท้อใจความรู้สึกไม่มั่นใจพระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยหรือเปล่านะความรู้สึกแบบนั้นนะครับเราสัมผัสได้ไหมครับว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงไปกับเราด้วยแม้ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนพระเจ้าเข้าใจแล้วก็พระเจ้าอยู่กับเราให้เราใคร่ครวญเนาะให้เราถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเรานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับว่าเอ๊ะไอ้วิหารเนี่ยจะเสร็จออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับไม่ได้เห็นภาพรวมไม่ได้เห็นความสวยงามแต่ว่าในวันสุดท้ายเราก็จะได้เห็นพระเจ้าจะประกอบทุกสิ่งเข้าด้วยกันครับพี่น้องด้วยความเชื่อความหวังใจถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราณตอนนี้ฮะเหมือนจะไม่มีอะไรก็ตามแต่ว่าพระเจ้าจอมโยธาได้ตรัสกับเราว่าจงเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญเถิดเนาะเหมือนเพลงที่เราได้ร้องไปเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับซาบซึ้งมากเพราะพระเจ้าทรงบอกกับเราว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเราอยู่กับเจ้าทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นครับอยากให้เรานึกถึงเสมอเนาะว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราพระเจ้าบอกกับเราว่าเราอยู่กับเจ้าใช่ไหมครับการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันพระเจ้าไปกับเราด้วยพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราไม่ต้องกลัวสถานการณ์ใดก็ตามให้เราเข้มแข็งและเรากล้าหาญมาถึงช่วงที่3ครับพี่น้องนะฮะช่วงที่3นะครับให้หัวข้อว่าความหวังในอนาคตครับวงเล็บก็คือว่าพระเจ้าจะทำอะไรมาดูกันว่าพระเจ้าจะทำอะไรนะครับซึ่งอยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่9นะฮะดังนั้นครับพี่น้องด้วยความที่เป็นผู้พยากรณ์เนาะของฮักไกเนี่ยเขามองล่วงหน้าไปถึงยุคสมัยนะครับของในเวลาที่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าที่จะมาปฏิบัติในพระวิหารหลังนี้ละการนำพระสิริเขาได้นึกถึงตอนที่พระเยซูคริสต์จะนำพระสิริของพระเจ้านะครับเข้ามาอย่างเต็มล้นอย่างบริบูรณ์เนาะถ้าเราอ่านในยอห์นบทที่1ข้อ14นะครับที่บอกไว้ว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายจะได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพี่น้องครับพระเจ้าจอมโยธาเนาะหรือว่าในสัปดาห์ที่แล้วพี่เอ็มได้บอกว่าในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเนาะ Lord of Hosts ใช่ไหมครับพระเจ้าจอมโยธาครับองค์นี้เนี่ยจะเขย่าท้องฟ้าแล้วก็โลกทะเลแล้วก็แผ่นดินแล้วก็ประชาชาติทั้งสิ้นนะครับพระเจ้าจะเขย่าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์แล้วก็พระองค์จะทรงทำสิ่งที่เราเกินจะจินตนาการได้เกินจะคิดได้ดังนั้นครับความปรารถนาครับความหวังในอนาคตสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะทำนะครับก็คือว่าความปรารถนาของชุดชนชุกทุกชนชาตินะครับกำลังจะมาถึงเราทุกๆคนนะครับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างให้เรากลับไปที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้การครอบครองของพระเจ้าจอมโยธานะครับถ้าไกลมองถึงอนาคตที่ไกลกว่านั้นครับพี่น้องก็คือว่าเมื่อพระเจ้าจะเขย่าบรรดาประชาชาติและการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับนะฮะสิ่งที่พระเจ้าทรงทำครับน้องๆที่จะกระทำต่อจากนี้นะฮะหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเชื่อแล้ววางใจในพระองค์ในตอนนี้นั่นเองจากข้อ1และข้อ2ที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับท้ายที่สุดครับพระเจ้าก็จะประทานความมั่นใจให้กับพวกเขาว่าพระเจ้าจะสามารถจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างครับที่พวกเขาต้องการถึงแม้ว่าเขาอาจจะมองว่าตอนนี้เขาขาดใช่ไหมขาดทรัพย์สินขาด ทรัพยากรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแต่พระเจ้าทรงเป็นความมั่งคั่งครับแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในคลังหลวงพระองค์ก็สามารถที่จะนำมาแจกจ่ายให้ตามที่พระองค์ปรารถนาอย่างแน่นอนทรัพย์สมบัติครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่พวกเขาปรารถนาในทุกชนชาติใช่ไหมครับเริ่มต้นเข้ามาสู่อิสราเอลแล้วนะครับทรัพย์สมบัติเข้ามานะฮะคือการที่ณเวลานี้ครับมีผู้หนึ่งที่เข้ามาบนโลกใบนี้ครับก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับสันติสุขครับเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาบนโลกใบนี้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ณเวลาตอนนั้นเนี่ยโอ้โหจะถูกปฏิเสธใช่ไหมครับแต่ว่าพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่นำพาสันติสุขที่แท้จริงเข้ามาบนโลกใบนี้เข้ามาในชีวิตของเราด้วยเช่นกันครับพระเยซูครับเป็นผู้สร้างวิหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นผู้เชื่อแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่จะดูสิ้นหวังพระองค์มาเหมือนกับเป็นผู้แพ้เลยเนาะบนไม้กางเขนใช่ไหมครับในสภาพของพระองค์ที่ดูเหมือนกับสิ้นหวังแล้วแต่ว่าในกางเขนของพระองค์ครับผ่านทางไม้กางเขนที่พระองค์ทรงยอมตายยอมพลีชีวิตของพระองค์เพื่อที่จะให้เรามีโอกาสได้เชื่อแล้วก็ไว้วางใจพระองค์ครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับพี่น้องเป็นความหวังแน่นะคนที่เข้ามาคือว่าพระเยซูเข้ามานะครับภาพของคนทุกชนชาติที่จะเข้ามาทุกภาษาที่จะมาอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้านะครับให้เรามองเห็นถึงพระสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญากับเรานะครับแล้วก็สิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำบนไม้กางเขนนะครับให้เราเห็นถึงภาพนั้นเนาะทุกๆคนในเวลานี้นะครับชีวิตที่เราเติบโตผ่านทางความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับแล้วก็เติบโตผ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจภาพนั้นมากขึ้นนะครับมีคำหนึ่งกล่าวไว้ว่าความเชื่อมีการกระทำความรักมีการรับใช้และความหวังมีความอดทนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะความเชื่อมีการกระทำความรักมีการรับใช้และก็ความหวังมีความอดทนนะครับพี่น้องครับพระวิหารที่พวกยิวกำลังก่อสร้างขึ้นนั้นเนี่ยแน่นอนครับเป็นพระวิหารที่เป็นตัวอาคารใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนมันจะไม่ยั่งยืนแล้วก็ถึงแม้ว่าพระวิหารของเฮโรดจะถูกตกแต่งอย่างสวยงามขึ้นมามากมายแต่ว่าสุดท้ายก็จะถูกพวกโรมทำลายลงไปเช่นเดียวกันแล้ววันหนึ่งครับจะมีพระวิหารที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าซึ่งไม่มีแน่นอนครับที่จะไม่มีใครมาทำลายหรือว่าทำให้เป็นมลทินได้ดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่พวกยิวที่เขาท้อแท้ใจที่เขารู้สึกเสียใจหรือว่าที่เขารู้สึกไม่มีกำลังใจนะครับเขาสามารถจะฮึดสู้แล้วก็ทำงานของพระเจ้าต่อไปให้ได้ให้สำเร็จนะครับดังนั้นครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากของเราตอนนี้ครับในชีวิตของเราเนาะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้การรับใช้พระเจ้าหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราทั้งภาระหน้าที่การงานของเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยเนาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันดูไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดใช่ไหมครับแต่เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าบอกกับเราเนาะว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราและพระเจ้ายังประทานความหวังในอนาคตในข้างหน้าให้กับเราอีกนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านะครับก็คือการที่เรามีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณใช่ไหมครับที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์นะฮะเป็นการที่เราขยายอาณาจักรของพระเจ้าออกไปขยายแผ่นดินของพระองค์ออกไปนะครับเพื่อที่จะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราจะอยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะเผชิญมันไปยังไงนะครับแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าจอมโยธาจะเป็นผู้ที่กระทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของเรานั่นเองนะครับดังนั้นครับจากที่เราฟังมาทั้งหมดนี้แล้วเนาะจากพระธรรมฮักไกเนี่ยสังเกตว่าในอดีตมีความเฟื่องฟูมีความรุ่งโรจน์ใช่ไหมครับปัจจุบันเมื่อเราพอเรามองกลับไปที่อดีตเราเห็นถึงความสำเร็จเราก็รู้สึกท้อใจที่เอ๊ะเราจะทำต่อไปได้ไหมเราจะสร้างพระวิหารต่อมาให้เสร็จสวยงามได้หรือเปล่าเมื่อเรามองไปที่อนาคตที่พระเจ้าสัญญากับเราบอกกับเราทำให้เราเกิดความกำลังใจเกิดความมั่นใจอย่างแน่นอนที่เราจะทำต่อไปครับในความท้อใจครับสถานการณ์ในชีวิตของเราในเวลานี้เนาะพี่น้องสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับนะตอนนี้เนาะอยากให้เราลองนึกถึงในชีวิตของเราเนาะอาจจะเป็นงานรับใช้ในอดีตที่เราเคยทำและสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เราเคยกระทำในอดีตและสำเร็จนะตอนนี้มัน าจจะไม่เหมือนในตอนนั้นนะครับให้เรามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับว่าณสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับด้วยความเชื่อและเรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าใช่ไหมครับอย่างที่สองครับพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเรานะครับให้เราถามกับตัวเองเสมอครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ความมั่นใจเป็นผู้ที่ให้กำลังใจเป็นให้ความหวังใจพระองค์ทรงบอกกับเราว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราจะอยู่กับเจ้านะครับถ้าเราเกิดความไม่มั่นใจเกิดความท้อใจในเวลานี้นะครับในการใช้พระเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงอยู่กับเรานะครับผู้ที่ไปกับเราก็คือพระเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดครับสุดท้ายครับสิ่งที่พระเจ้ากระทำในอนาคตก็คือการที่พระองค์ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเนาะเพื่อที่จะเป็นวิหารกายของพระองค์ถูกแตกออกถูกที่จะแล้วก็พระองค์ทรงเข้าสู่เส้นทางของกางเขนครับพี่น้องเพื่อที่จะให้เรารอดพ้นจากการเป็นทาสของความบาปครับพระเยซูคริสต์อาจจะดูอ่อนแอเนาะแล้วก็อาจจะดูสิ้นหวังใช่ไหมครับดูโอ้โหตอนที่พระเยซูถูกตรึงอาจจะดูหมดสภาพเลยแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำนะครับบนไม้กางเขนคือนำเราคืนดีกันกับพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าวันนี้ครับเราอาจจะมีคริสตจักรที่สวยงามเนาะที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้นะครับให้เรากลับมาถามที่ตัวเราเองครับในชีวิตของเราครับในหัวใจของเราในชีวิตของเราครับพี่น้องในชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นใหม่หรือยังในหัวใจของเราเป็นวิหารภายนอกที่ดูสวยงามและภายในของเราเป็นยังไงในชีวิตของเราครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราเป็นยังไงเราจะทำให้คริสตจักรของพระองค์ถวายเกียรติผ่านทางชีวิตของเราได้อย่างไรเราจะสามารถส่งข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระองค์ความรักความยิ่งใหญ่ความหวังให้กับคนภายนอกออกไปได้อย่างไรในชุมชนของเราในสถานที่ที่เราอยู่ในที่ทีมงานที่เราอยู่ในความท้อใจในความหลายสิ่งหลายอย่างอารมณ์หลายอย่างมากมายเราจะมั่นใจยังไงพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเราจะออกไปออกจะไปรับใช้พระเจ้าได้ยังไงนะครับให้เรามองที่พระเยซูเราจะมีความหวังใจครับพี่น้องในการที่เราจะยืนหยัดต่อไปนะครับนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ในพระธรรมฮักไกเนาะในส่วนของพาร์ทแรกนะครับก็ได้จบลงแล้วนะฮะก็ในสัปดาห์หน้าครับเราจะมาดูกันต่อนะครับในพระธรรมฮักไกนะฮะบทที่2นะครับในช่วงพาร์ทหลังเนาะที่เหลืออยากให้พี่น้องครับอยากที่จะกลับไปเนาะถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเวลาว่างนะครับกลับไปทบทวนสามารถกลับไปฟังได้นะครับในพระธรรมฮักไกตั้งแต่บทที่1เนาะหรือว่ากลับไปอ่านได้นะครับกลับไปดูซึ่งเราสามารถทบทวนแล้วก็สามารถใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกกับพี่น้องทุกๆคนกับคริสตจักรของเรากับที่ที่เราอยู่นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็เราจะขอจบช่วงสุดท้ายนะครับด้วยการอธิษฐานด้วยกันนะครับผมนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าครับเราขอพระคุณพระองค์พระเจ้าครับที่เราภายใต้ความท้อใจความหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีในชีวิตของเราพระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ทรงบอกกับเราว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพระองค์ทรงอยู่กับเราเราอยู่กับเจ้าพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระสัญญานี้ทำให้เรามั่นใจในการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่เราจะรับใช้พระองค์ต่อไปในการที่เราจะอยู่กับพระองค์ในการที่เราจะสร้างชีวิตของเราพระเจ้าข้าให้เป็นคนที่พระองค์ทรงโปรดใช้การได้ขอพระองค์ทรงสิริอยู่กับพี่น้องทุกคนพระเจ้าข้าที่จะมีชีวิตเป็นวิหารที่ภายนอกที่ดูสวยงามและมีชีวิตภายในที่งดงามเช่นเดียวกันสอดคล้องกับข่าวประเสริฐของพระองค์ด้วยเช่นกันพระเจ้าข้าเราขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าข้าที่เราได้ฟังในวันนี้ที่จะใช้ในชีวิตของเราแล้วก็ให้เราจะมีความหวังใจอยู่เสมอพระเจ้าข้าเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ